téhleté peci se experimentálně vypalovala keramika, dá se tam dosáhnout teplota až přes 1000 stupňů, v případě se to dobře roztopí, dobře se to potom zaizoluje a našim kolegům keramikům se tady podařilo vytvořit repliky takzvané redukční keramiky, která potřebuje tu vyšší teplotu a potom i uzavřené prostředí, aby získala tu svoji charakteristickou tmavou barvu a byla tedy keramikou, která propouštěla málo vody, málo vlhkosti a byla tedy vhodná pro obecné kuchyňské použití. Takže to je jedna z těch keramických pecí, druhou potom trochu větší vidíme opodál a zase sloužila teda podobným způsobem. Samozřejmě ten přístřešek nad tím musí být z toho důvodu, protože by ty pece trpěly povětrnostní situací, že to by se nám rozmočily, protože většina teda těch pecí je konstruovaná z hlíny, ten základ je dejme tomu postaven z nějakého kamenného nebo cihlového věnce, ty vlastní stěny potom se tvoří tím vymazáváním tou hrnčířskou hlínou a mazanicí a samozřejmě se po každé sezóně musí opravovat, omazávat a kdyby nám na ně pršelo, tak by samozřejmě dlouho nevydrželi. Když teda ty pece jsou plně v provozu, tak aby nám nezapálili ten přístřešek, tak se dá potom tady rozsunout část teda té střešní krytiny, aby přebytečné teplo mohlo odcházet a nenarušilo ten přístřešek. Mezi těmi pecemi máme ještě umístěnou pec chlebovou, která zase je trošku pec jiného typu, ta nemá odchozí kouřovod, nemá vlastně jako v uvozovkách jakýsi komín, ale ty spaliny vycházejí zase tou dírou, kterou do ní vzduch přichází a v podstatě se tam pracovalo tou metodou, že se nepeklo v přímém kontaktu s ohněm, ale pec se nejdřív vytopila, což trvalo podle velikosti pece, zase samozřejmě se to lišilo, ale v případě té naší, která má výšku asi půl metru, tak to roztápění trvá nějakou hodinku, hodinku a půl a potom následující hodinu se potom v tomto příslušné pečivo peče.
Býval ten přístřešek i ve středověku nad středověkými pecemi, nebo je to jenom váš výmysl tady v Liboci?
Ne, tak určitě býval, protože lidi se chovali vždycky pragmaticky, takže nejenom ve středověku, ale už v pravěku vlastně ty pece byly zakrývané teda stejným způsobem, aby nebyly poškozeny tou povětrnostní situací. Samozřejmě výjimkou byly takzvané pece přenosné, že jo, které samozřejmě se daly vytáhnout na otevřené prostranství a tam provést to vlastní pečení a pak se zase uklidili někam do kůlny nebo do místa, kde potom netrpěli povětrnostní nepřízní.
Z čeho se dělával ten středověký chleba a jak chutnal?
Metodika je podobná jako u současného chleba, ale ten základní rozdíl byl v tom, že našim předkům byla vzácná takzvaná bílá mouka. Bílá mouka se vůbec nepoužívala pro to běžné pečivo a byla to záležitost pro výjimečné příležitosti na výrobu, dejme tomu, koláčů a tak dále. Proto bílá mouka byla vždycky jakýmsi výrazem luxusu, který si mohli dopřát převážně lépe situovaní lidé a běžná mouka měla blíže tedy mouce třeba šrotové nebo blížilo se to vlastně tomu našemu v úvozovkách celozrnnému pečivu. A samozřejmě v mnohem větší míře se využívalo žito jako základ, takže třeba v případě chleba, zejména žitný chléb, případně míchaný žitno-pšeničný, ale i ta pšeničná mouka se pracovala s její hrubou, zrnitější podobou, než tak, jak známe tu dnešní dostupnou mouku, zejména světlou, hladkou.
Takže tehdejší chleba byl výživnější?
Nepřímo výživnější, ale rozhodně zdravější. Ty složky té tradiční mouky byly zdraví příznivější, byly lépe stravitelné a je zajímavé, že třeba z hlediska zažívacích problémů se některé těžké nemoci zažívacího traktu objevovaly zejména v tom bohatém aristokratickém prostředí, kde si dopřávali hodně teda té bílé mouky. Ale ono tyhle ty informace můžou být zkresleny tím, že u toho běžného lidu nemuselo dojít k tomu, že by u něj propukla tahle ta nemoc, protože mnohem dříve umřeli na jinou běžnější chorobu.
Mohli bychom se podívat dál. Já si myslím, že bychom si mohli povědět něco o dominantě archeologického parku a to vlastně o rekonstrukci usedlosti.
Takže jedná se v téhleté fázi o ten rozsáhlý trojprostorový dům, který se skládá ze tří částí. Bylo to vlastně zcela typické obydlí pro střední Evropu, které se zde budovalo od vrcholného středověku prakticky až do přelomu 19. a 20. století. Ještě dnes bychom je našli třeba někde na Valašsku nebo na Slovenských horách, ale postupně tyhle ty stavby ustoupily té moderní zástavbě a těm stále větším a větším objektům. Takže byl to typ, kde dominoval existoval ten jeden hlavní vstup, který procházel takzvanou síní, a z té síně jste se potom mohli vydat dvěma směry, jednak do obytné jizby a potom na druhou stranu do komory. Tyhle ty stavby už často mívaly kamennou podezdívku a aspoň na jedné straně, zejména třeba, když to bylo vhodně ve svahu, byly podsklepeny. Takže ta komora měla pod sebou ještě sklep, který sloužil k uchování potravin. Díky tomu, že tam byla stabilní teplota, tak to bylo jaké skladiště, jakási zásobárna. Nad tím byla komora, což byla teda zase zásobárna pro ty suché věci. Uprostřed byl ten vstupní prostor a ten největším objektem byla jizba. Jizba byla taková základní obytná místnost, ve které se tady odehrával většina toho interiérového života. Zase si musíme uvědomit, že ty lidé neměli takové nároky na interiérové prostory jako my, protože naprostá většina jejich života se odehrávala vně domu. Jednak to je ta společenská funkce, jednak venku pracovali a ten dům sloužil hlavně jako přístřešek pro okamžik teda spánku, pro okamžiky odpočinku a více teda byl využíván zejména v zimním období.